Labrīt, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies kārtējā saimes sēde, un frakcija viedokļu laikā saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi parlamentā šodien tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Banderam. Lūdzu.
Labrīt visā Latvijā, labrīt godātie radio klausītāji un radio klausītājs. Šodien gan es vairāk gribētu akcentu uzlikt uz tiem jautājumiem, kuri ir tikuši saimā pieņemt vēl nesen tikai 2,5 mēnešus atpakaļ, un tas ir valsts budžets. Budžets, kur mēs nodēvējām par nacionālās drošības, nevienlīdzības mazināšanas un ekonomiskās attīstības budžetu. Bet jau šajā nedēļā mēs redzam, ka neviens no šiem trīs ļoti skaļi pieteiktajiem prioritātēm un tēmām neizpildās. Nacionālās drošības jautājumos valdība ir paziņojusi, ka situācija Ukrainā spiež izdarīt citas lēmumus attiecībā par investīcijām mūsu bruņotajos spēkos un mūsu nacionālajā drošībā. Savukārt vakar Krīgerkungs televīzijas raidījumā ļoti skaidri norādīja uz to, ka nevienlīdzības mazināšana palielinot minimālo algu nav nevis nevienlīdzības mazināšana, bet gan uzņēmēji ir izdomājuši veidu, kādā veidā, protams, minimālo algu nepalielināt, bet piemērot citas likmes. Un savukārt ekonomikas ministra šajā nedēļā ir nākus klajā ar ļoti skaidru ziņu, ka Latvijai ekonomiskās pieaugums, jeb izrāviens šogad nebūs tāds, kā viss bija paredzēts valsts budžetā, bet būs mazāks. Un, protams, nevienam nav ne mazākās šaubas par to, ka pēc būtības nacionālā drošībā līdzekļi ir jāinvestē. Un tas jau bija skaidrs pagājušā gada novembrī, jeb tad, kad skatījās valsts budžetu. Savukārt, valdošā koalīcija izvēlējās risinājumu, ka par to var nerunāt, ka par to var nedomāt. Tāpēc tomēr esot saimes amatos un esot saimes deputātiem vajadzētu domāt mazliet tālredzīgāk ne tikai tā mirkļa izdevīgumam. Un, protams, nacionāla drošība ir viens no tiem jautājumiem, kuri prasa ilgtermiņu pieeju un ilgtermiņu skatījumu. Tieši tāpatās par nevienlīdzības mazināšanu, jau tajā laikā, kā tika skatīt šie jautājumi par minimālās algas palielināšanu, Latvijas reģiona apvienība nepārprotam norādīja uz to, ka nevienlīdzība mazina visu pirms ar izglītības iespējām cilvēkiem, jo pārsvarā nevienlīdzība rodās no dažādām iespējām un dažādām zināšanām, un tāpēc tie akcenti, kur bija jāliek jau tajā laikā, bija izglītības sektorā. Un šodien mēs redzam, ka atkal mēs esam atgriežusies pie tēmām, kuras skar tieši izglītību, kuras skar pedagogu gan atalgojumu, gan spēju pildīt savus pienākumus. Un faktiski 2 mēneši atpakaļ pieņemtais budžets neatspoguļo tās nepieciešamības, kuras ir Latvijai. Un par ekonomisko attīstību, kā jau es minēju, tad ekonomiskās attīstības tempis samazinās un samazinoties šim te tempam, ir jāpieņem tādi risinājumi, kur tomēr uzlabo to vidi, kurā darbojās uzņēmēji, to vidi, kurā gan Latvijas, gan ārvalstu kapitāls vēlētos darboties Latvijā, paplašinot ekonomisko telpu, bet pēdējie 2 mēneši ir parādījuši, ka tas tā nenotiek. Tāpēc šodien es vēlējos akcentēt, jeb uzlikt akcentus uz tām sfērām, kuras pēdējos mēnešos ir bijušas it kā medijos pirmajās lapās, tajā pašā laikā tā uzmanība ir pievērsta neadekvāti no pievaras esošo puses, jo tie risinājumi, kuri ir izvēlēti, nerisina to pašu būtību. Paldies jums par uzmanību, vēlot jums labu nedēļas nogalu un, protams, atlikušo piekdienu un ceturtdienu. Visu to labāko!
Paldies reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Banderam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šīs dienas saimes sēdē tika skatīti vairāk būtiski jautājumi, no kuriem vēlos izcelt tieši divus. Pirmkārt, grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, kas paredz, ka Rīgas sabiedriskā transporta tarifs turpmāk varētu noteikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, nevis Rīgas doma, kā līdz šim. Apzinoties pašreizējās Rīgas domas vadības saimniekošanas stilu, tieši ar šādu priekšlikumu Nacionāla apvienība nāca klajā jau 2013. Gadā, taču toreiz tas tika noraidīts. Ja priekšlikums būtu pieņemts pirms diviem gadiem, šodien mēs varētu izvairīties no diskusijām par ekonomiski nepamatotiem tarifiem, un visticamākais biļešu cenas Rīgas sabiedriskajā transportā būtu krietni zemākas. Otrkārt, vēlos izcelt grozījumus Latvijas Nacionālās operas likumā, kas paredz, ka turpmāk Latvijas Nacionālā opera juridiski mainīs nosaukumu uz Latvijas Nacionālo operu un baletu. Lai arī viedokļi par šo jautājumu saimā bija atšķirīgi, vēlos uzsvērt, ka nosaukuma maiņa inicēja pati opera un baleta trupa, to novērtēja ļoti atzinīgi. Protams, jebkura nosaukuma maiņa neizbēgami rada pretrunīgas diskusijas, taču šis jautājums starp iesaistītajām pusēm tik rūpīgi izvērtāts un secināts, ka ieguvumi būs lielāki nekā iespējamie riski. Tādēļ tika lemts par labu nosaukumu maiņai. Tālāk par citām aktualitātēm saimā. Jo projām nav rimušās diskusijas par vienotības deputāta Ineša Boķa un viņa ķirša iesniegtajiem grozījumiem imigrācijas likumā. Viss liecina, ka šie grozījumi varētu tikt pieņemti, jo citas partijas jau iepriekš ir izrādījušas gatavību atbalstīt zemākus īpašumu cenu sliekšņus. Kā redzams, šie divi deputāti ir ignorējuši drošības riskus, kurus skaidri paudus gan drošības policija, gan mūsu valsts aizsardzības ministrs, jo līdz šim pašam brīdim viņi savus pretvalstiskos priekšlikumus nav atsaukuši. Viņa piedāvājums paredz, ka dažādās Latvijas vietās, piemēram Valmierā, no kuras kā reiz nāk abi minētie deputāti, varēs iegādāties līdz pat trīs īpašums kopsumā par 50 000 eiro, ar kadastrālo vērtību vismaz 8 000 eiro un pieprasīt uzturēšanās atļauju. Tātad runa vairs nav par ekskluzīviem īpašumiem, bet vistiešākā mērā tiks skarts tieši tas sektors, kurā šobrīd ir visvairāk darījumi pašiem Latvijas iedzīvotājiem. Īpašuma cenas atkal neadekvāti augs un visticamāk atkārtosies jauns nekustamo īpašumu burbulis. Pāris gadu laikā Latvija būs pilnībā izpārdota, visur būs nerezidenti un sekojot Krimas scenārijam, Krievija varēs nākt aizstāvēt savu tautiešu tiesības. Likums sakarīgi, ka tieši šonedēļ valsts kontrola paziņoja, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pretlikumīgi pagarinājusi uzturēšanās atļaujas ārzemniekiem, neskatoties uz to, ka atļauju pieprasītāji nav iemaksājuši likumā noteikto nodokļu summu valsts budžetā, uzturēšanās atļaujas vēl uz 5 gadiem viņiem ir pagarināts, kas ir vēl viens kliedzošs iemesls, lai šo biznesu pēc iespējas ātrāk pārtraukt. Visbeidzot, Nacionāla apvienība vēlas norādīt, ka šobrīd likums neaizliedz vienam trešās valsts pilsonim ar iegūtu uzturēšanās atļauju pārdot savu īpašumu nākamajam trešās valsts pilsonim, kurš arī dzen var pretendēt uz uzturēšanās atļauju sev un savai ģimenei. Tā rezultātā īpašumu apmaino nes cik reizes peļņa nonāk nevis valsts budžetā vai pie Latvijas iedzīvotājiem, bet gan uz rokas pirkstiem saskaitāmiem nekustamo īpašumu spekulantiem, ko arī nesen apstiprināja raidījums nekā personīgi. Tieši tāpēc Nacionāla apvienība plāno vēl vairāk ierobežot uzturēšanās atļauju tirgošanu, paredzot, ka atļaujas nevarēs iegūt, ja īpašumu iegādājas no cilvēka, kurš pats šādā ceļā ir iegūs uzturēšanās atļauju. Tas arī būtu būtiskākais. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai taisnībai un brīvībai LNMK frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Tik tiešām šī samērā īsā saimes sēde ietver sevi vairākus diezgan būtiskus jautājumus. Viens no tādiem jautājumiem, kuru varbūt daudzi gaidīja ar tādām neviltotām cerībām, bija jautājums par grozījumiem sabiedrisko pakalpojumu regulātoru likumā. Kurš paredz tātad, ka transporta pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgā tiks noteikti tieši, nu, sabiedrisko pakalpojumu regulātoru aprēķinu rezultātā. Vakar Zaļo Zemnieku savienībā viesojās sabiedrisko pakalpojumu regulātoru pārstāvi. Mūsu saruna bija samērā gara un ļoti produktīva. Un nācās secināt tikai vienu, ka nu, šī, protams, vēlme samazināt Rīgas satiksmes pakalpojumu cenas, tā ir, protams, ļoti jauka, bet tā ir vienkārši nerealizējama šādā veidā, jo raugieties 70% Rīgas satiksmes budžeta ir atkarīgi no politiska lēmuma, tātad no Rīgas pilsētas dotācijas, tad tur nu regulators būs pilnīgi bezspēcīgs, jo raugiet tieši Rīgas doma var brīvi manipulēt ar pāris politiskiem lēmumiem. Viens politiskais lēmums, cik no budžeta Rīgas domas budžeta atvēlēt tātad Rīgas satiksmē naudeņas, otrs kādām personu grupām piemērot biļešu cenu atlaides. Nu, un ar šīm diviem politiskajiem lēmumiem var iedzīt arī regulātoru visai lielā bezizējā, jo raugiet 30% no budžeta, kas tiek iekasēti tātad par biļetēm, var Rīgas satiksmi paģērēt, ka lūdzu aprēķiniet tātad biļešu cenu, izejot no mūsu ienākumiem, tātad, jā, kaut vai bez peļņas, bet tātad atbilstoši izdevums ienākumiem, nu un tad šis transporta biļešu cenas koridors būs ļoti, ļoti augsts, un līdz ar to varēs panākt tikai vienu, tātad biļešu cenas vismaz pieaugumu vismaz pa kādiem 50-60%, un tas nu galīgi nav tas, ko mēs vēlamies. Un pēc šīs sarunas ar sabiedrisko pakalpojumu regulātoru vadību Zaļo un Zemnieku savienību šodien pieņēma lēmumu šajā balsojumā nepiedalīties, jo, draugiet, mēs arī, protams, vēlamies, lai biļešu cenas Rīgā būtu pieņemamā līmenī, bet šis pilnīgi noteikti nav tas ceļš, ar kā, pa kādu varētu nonākt pie šī rezultāta. Tātad, jebkurā gadījumā regulātorā ir profesionāli cilvēki, kur savu lietu zina, un ja viņi skaidru un gaišu pasaka, ka šis ceļš ir bezceļš, tad nu atliek tomēr mums ticēt, un es aicinu arī jums ticēt, ka šādā veidā neko iedzīgu mēs nepanāksim. Tas būs kārtējās manipulācijas ar skaitļiem, kur rezultāts atkal ir pilnīgi neprognozējams. Otrs jautājums, varbūt, kurš bija varbūt, Zaļo Zemnieku savienības deputāta rosināts, tas bija likuma projekts sociālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju, pirmskolas skolotāju izdienas pensiju likums. Šī likuma grozījumi tika nodoti tātad atbildīgajai komisijai tālākam darbam, nu tātad, lai uzsāktu, varbūt arī rezultatīvi pabeigt diskusiju par to, nu par pedagogu iespēju doties izdienas pensijā pirms pensijas vecuma sagaidīšanas, jo raugiet, šis pedagogu darbs ir ārkārtīgi psiholoģiski smags un, protams, cilvēkam lielos gados ir varbūt arī kādreiz diezgan grūti strādāt ar varbūt pirmo klašu skolēniem, varbūt arī pusauģiem, kur domāšanas veids varbūt ir citādāks un līdz ar to ir jāciena, teiksim, pedagogi, viņu darbs un ZZS, teiksim, deputāti ļoti, ļoti centīsies panākt to, lai, teiksim, arī pedagogi varētu doties izdienas pensijā pirms pensijas vecuma sagaidīšanas. Tad trešais jautājums bija par grozījumiem administratīvo teritoriju apdzīvotu vietu likumā. It kā svēta lieta ļaut administratīvo teritoriju, tātad novadu robežas grozīt ar ministra kabineta lēmumu, nevis ar Saeimas lēmumu, kā līdz šim. Nu, Zaļās partijas deputāti tur saskatīja tādu aktuālu centienu tagad lobēt Valmieras pilsētas intereses, iegūt nu, savā īpašumā 118 hektāru zaļojošu Latvijas valsts mežiem piederošu meža, lai šo mežu nociest un izbūvētu tur industriālo parku. Zaļās partijas viedoklis ir, ka arī iepazīstoties ar situāciju smalku uz vietas, redzams, ka turpat blakus Valmieras pierobežā un arī pašā Valmieras teritorijā ir milzīgas platības, kas ir neapbūvētas, kas kārkliem krūmiem aizaugušas ar pusabrukušiem kaut kādiem industriāliem objektiem, kas kādreiz 80. Gados ir tur kalpojuši. Nu, un šī teritorija industriālā parka izveidē ir bezgala liela, un šīs iespējas ir bezgala lielas, un nav jālien iekšā Beverīnas novada teritorijā, jāgāž no kājas 118 hektāra zaļojoša meža, kur lielā mērā arī ir atjaunojuši bērni, masu pavasaru talkās stādot eglītus, priedītis. Šis ir mūsu viedoklis, tāpēc mēs balsojām par un arī turpmāk cīnīsimies par saprātīgu risinājumu Valmieras pilsētas attīstībā. Paldies, lai jums veiksmīgi nedēļas nogali.
Paldies Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingemāram Līdakam. Un frakcija viedokļus turpina Saskaņas frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saeimā ir notikušas diskusijas par likuma projektu speciālas izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmskolas skolotāju izdienas pensiju likumā. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības un partiju priekšvēlēšanu laikā noslēgtas vienošanas paredz risināt jautājumu par speciālu pensiju schēmas ieviešanu pedagogiem. Un šādas vienošanas tika noslēgtas starp arotbiedrību un vairākiem politiskiem spēkiem. Un tāpēc tikai ir ļoti loģiski, ka pēc arotbiedrības ierosinājuma šodien Saeimā tika iesniegts likumprojekts, kas paredz pirmsskolas speciālas izglītības un sporta skolotājiem noteikt tiesības uz izdienas pensiju. Likumprojekts paredzēts, ka no 2016. Gada izdienas pensiju varēs saņemt minētu jomu pedagogi, kas būs sasnieguši 60 gadu vecumu, kuru izdienas stāžs nebūs mazāks par 30 gadiem un kuri no izdienas pensijas piešķiršanas brīža nestrādās attiecīgajā amatā. Uz izdienas pensiju nebūs tiesību personai, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteiktu vecumu. Plānots, ka no 2016. Gada līdz 2019. Gadam izdienas pensijas maksāšanas vidējas izmaksas būs 500 eiro gadā. Un pēc debātiem ar balsu vairākumu likumprojekts tika nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Tomēr es uzskatu, ka šo regulējumu ir jātiecina uz visiem pedagogiem, jo skolotāja darbs prasa neiedomājumu lielu emocionālu spriedzi. Darbs skolā notiek tiešā kontaktā ar lielām bērnu grupām, ar vairākiem bērniem, kas pēc noteikta laikā rada izdegšanas sindromu un psihoemocionālu slodzi. Tāpēc, manas skatījumā, jāparedz tiesības uz izdienas pensiju visiem skolotājiem. Un gribētu cerēt, ka šis likumprojekts virzesies uz priekšu, nevis marinēsies uz atsevišķu Saeimas komisiju plauktiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņu kungam no partijas Saskaņa frakcijas. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijā frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē bija vairāk nozīmīgi jautājumi, par kuriem jau runāja frakcija pārstāvi. Un ļoti iepriecinoši bija, ka daudzos jautājumos bija apskaužām vienprātība balsojumos, atbalstot nākamos likumu izskatījumus komisijās. Tāpēc vēlos informēt klausītājus par frakcijas no sirds Latvijai balsojumu jautājumos par pedagogu izdienas pensijām un grozījumiem profesionālās izglītības likumā. Mēs atbalstījām grozījumus profesionālās izglītības likumā, jo šīs jomas sakārtošana ļoti nepieciešama un nozaru ekspertu padomu izveidošana ir solis, kas beidzot sperts nodokļu maksātāja naudas liederīgas tērēšanas virzienā. Plānojot nozares attīstībai nepieciešamo darba spēku, varam savlaicīgi un mērķtiecīgi ieguldīt tajā valsts līdzekļus, kas pēc tam dos atdevi ekonomikā. Tomēr balsojām pret priekšlikumu ieviest konventus profesionālās izglītības iestādēs, jo uzskatām, ka tā ir jaunas birokrātiskas institūcijas veidošana. Daļu konventam paredzēto funkciju jau pilda nozaru ekspertu padomes. Latvijā nākotnē ir plānots tikai 30 profesionālās izglītības iestāžu, kas ir pietiekami maz skaitlis, lai būtu pāraugams. Profesionālās izglītības iestādes dibinātājam, kas lielākā daļā gadījumos ir izglītības un zinātnes ministrija, būtu regulāri jāvērtē tās direktoru darbība, nevis sava neizdarība jāglābi ar konventu veidošanu. Turklāt netiek sniegti nekādi aprēķini, cik tad galu galā izmaksās šādu konventu darbību. Iznāk, ka valsts maksās algu profesionālās izglītības iestādes direktoram, tāpat laikā neusticoties viņa profesionālajām spējām un maksājot vēl papildus konventa locekļiem. Cik darba stundas potenciāli konventa locekļiem būs jāpaterē darbam konventā? Vai plānots pieņemt jaunus darbiniekus ministrijās, kuri strādās konventos, un galu galā, kurš līdz šim bija atbildīgs par direktoru darba regulāru vērtēšanu. Otrs balsojums, par kuru vēlējos informēt, ir par speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmskolas skolotāju izdienas pensiju likumprojekta nodošanu komisijām. Frakcija no Sirds Latvijai balsoja par. Tomēr uzsverot, ka šī likumprojekta normas jāattiecina ir pilnīgi uz visiem pedagogiem, jo visi pedagogi strādā tiešā kontaktā ar bērniem un ir pakļauti izdegšanas sindroma riskam, kā dēļ vairs nespēja kvalitatīvi strādāt. Ik viens skolotājs ir atbildīgs par izglītojumā dzīvību, veselību un labsajūtu. Ik viena skolotāja darbs prasa neiedomājami lielu emocionālo spriedzi. Nepārtraukti noturēt pozitīvu emocionālo gaisotni, rēķinoties ar izglītojumu rīcības neaprēķināmību kā pirmskolā, tā sākumskolā, pusauģu vecumā un arī jauniešu vecumā. No ikviena pedagoga sagaida pozitīvu attieksmi, līdzjūtības un cieņas pilnu izturēšanos pret izglītojumu. Šis likuma projekts ir solis, kas spērts pedagogu prestižu celšanas virzienā. Bet, lai izdienas pensiju piešķiršanai būtu redzama ietekme uz pedagogu drošību un līdz ar to arī darba kvalitāti, uz otro lasījumu būtu nepieciešams papildināt šo likumprojektu, paredzot pilnīgi visiem skolotājiem iespēju iegūt izdienas pensiju. Paldies par uzmanību.
Paldies, Plātparkungam, no partijas par no Sirds Latvijai frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vispirms es gan gribētu atbildēt savam kolēģim no Nacionālās apvienības, kurš, nu, teiksim tā, maldina klausītājs par šīm te uzturēšanās atļaujām. Tātad šobrīd nav saimā mans aktuāls priekšlikums par jebkādiem termiņu uzturēšanās atļaujas liekšņu samazināšanu. Jā, es esmu paudzis viedokli, kad šeit ir vieta pārdomām. Esmu iesniedzis arī priekšlikumu par to, kad ministra kabinetam ir tiesības apturēt risku gadījumā šo te programmu, bet tātad attiecībā uz šiem sliekšņiem priekšlikumi atsauc pirms mēneša un skaidri gaiši norādīja, ka es uzskatu, ka ir jāpievērš uzmanību šim jautājumam tā tālāk. Nu, piedošu savam vēl mazāk pieredzējušam kolēģim, bet nu, tomēr tas, ko runā, par to ir jāpārliecinās. Tomēr šodien bija kāds cits ļoti svarīgs jautājums, kas ir faktiski tā skaitā manas virzīts par tad Rīgas sabiedriskā transporta tarifu noteikšanas nodošanu regulātoram. Paskaidrošu sīkāk šīs te idejas būtību, tad lai saprastu, kur rodās izdevīgums šai te idejai, ir jāsaprot problēma, ar kur mēs esam saskāršies. Tad Rīgā ir gan mikroautobusu satiksmi, gan ir tad regulārā, kas ir šie te trolejbus, tramvaju un autobusu. Ja mēs skatāmies uz mikroautobusu satiksmi, tad iepriekš šī cena bija 70 centi un šobrīd viņa ir paaugstināta uz eiro 15. Pirms tad pusotra gada šis te privātais uzņēmums, kurš sniedz šos mikroautobusu pakalpojumus, tad viņš uzvarēja konkursā un garantēja, ka 5 gadus cena nemainīsies un tad cilvēki tiks pārvadāti par 70 centiem. Cena varēja mainīties tikai vienīgi tad, ja ir degvielas cenu kāpums, ja ir inflācija un ja ir paaugstināta nodokļa. Kā mēs redzam, tad gada laikā ir notikuši tieši pretējie efekti. Degvielas cenas ir samazinājušās, inflācija ir bijusi stabila, pat piena produktiem cenas, teiksim, kritušas, un nodokļi arī ir samazināti. Ir samazināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis par 2%, tāpatās ir arī celts neapliekamais minimums. Tad faktiski ir drīzāk iemesls šo te cenu samazināt, nevis celt par 40%, 40% no 70 centiem uz eiro 15. Un ja mēs paskatāmies, cik tas ir skaitļos absolūtos, ko tad šis privātais uzņēmums iegūs, tad viņš iegūs faktiski neko papildus, bez papildus izmaksām, bez papildus investīcijām, viņš iegūs papildus 15 miljonus eiro. Tad faktiski ar šo lēmumu rīdznieki ir apzakti, tuvāko gadu laikā tiks apzakti par 15 miljoniem eiro. Manuprāt, tas ir absolūti nepieļojams, un tāpatās arī, ja mēs runājam par tramvaju, trolejbusu, autobusu, šeit ir vesela virkne neliederīga izdevuma, kas jāsaprot, ka šobrīd ir iekļauta pakalpojumā. Tātad visi šie arotbiedrību laba ziedojumi 1,2 miljonu apmērā, viss šīs te reklāmas, viss šie nanotehnoloģiskie ūdeņi, tie visi šobrīd ietilps tarifā. Tāpatās šobrīd ietilps tarifā zaudējumi, kas nāk pārvadājot, teiksim, zaķus vai bezbiļetniekus, ja, tātad, kas pēc aptuvenām apliesēm šobrīd ir no 15 līdz 25% Rīgā. Tātad, tā ir tā rezerve, uz kā rēķina regulators varēs noteikt zamāku tarifu, proti izmantot vienkārši ārā šos te neliederīgos izdevumus. Un, ko minēja arī mans kolēģis ja, par šīm dotācijām, ja, kad Rīgas satiksme dotē, 70% apmērā, un kad pēc ja regulātors regulēs, tad dotācija vairs nebūs iespējama. Tas ir, nu, tā nav taisnība. Dotācija būs pilnībā iespējama, tad regulātors tikai noteiks šo te vienu braucienu pašizmaksu, un tālāk jau, ka būs skaidrs, cik ir šī pašizmaksa, tad, attiecīgi, Rīgas doma varēs pieņemt pēc faktu lēmumu, cik kurām grupām viņi ir gatavi atbalstīt un joprojām varēs subsidēt, jo tā kā šobrīd, piemēram, notiek invalīdu pārvadāšana tieši šādā veidā, ka tad valsts to apmaksā, bet tātad tiek rēķins piestādīts pēc fakta, pēc konkrētā mēnesī pārvadāto invalīdu skaitu tiek apmaksās. Tieši tāpatās to var darīt, arī varēs darīt arī doma šī te idejas ietvaros, un attiecīgi, nu, diemžēl, kuriem nav šī te, kur neietilp šajā grupā, tiem būs attiecīgi tad jāmaksā pašiem. Tā kā šis ir pirmais solis tikai šīs idejas realizācijā. Vēl, protams, būs jāgroza arī citu likumu, vēl ir vesela virkni detaļas, par kurām jāpadomā, bet svarīgi bija šodien pieņemt šo politisko lēmumu, ka mēs tad nododam šo te Rīgas sabiedrisko transportu regulāciju, kas dos, tad būs tarifa ekonomiski pamatot, regulātors nemitīgs spiedīs domāt, kur vēl var ietaupīt šīs izmaksas, un tā rezultātā cena iedzīvotājiem samazināsies. Manas aplēses, ka tā būs apmēram viena trešdaļa, un mikroautobusu gadījumā tāpat varētu būt 40%, nu, tad atgriešanās pie iepriekšējiem 70 centiem. Paldies radio klausītājiem, un tad jauks brīvdienas. Paldies!
Paldies Ilmim Ķirsim no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!